Ahojte, som Števo Ajzela a vy počúvate podcast Generali Balance. V mesiaci apríl prinášame na Generali Balance špeciál venovaný ženám a ženskému zdraviu pri príležitosti spustenia jedinečného životného poistenia od poisťovne Generali, ktoré je určené špeciálne pre ženy a ich potreby a chráni pred rizikami spojenými so ženskými chorobami, tehotenstvom a materstvom. No a pre zdravie žien je dôležitá aj správna životospráva, s ktorou úzko súvisí stravovanie. Preto sa o tejto téme budeme rozprávať s renomovaným lekárom gastroenterológom docentom Petrom Minárikom z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pán docent, vitajte.
Dobrý deň prajem všetkým.
No, naše poslucháčky a poslucháči už veľmi dobre vedia, že vy osobne vediete kvalitne vybalansovaný život a práve preto ste našim hosťom už druhýkrát, presne po 2 rokoch. Teším sa na vaše cenné vedomosti a odborné znalosti, ale na úvod kontrolná otázka. Stále raňajkujete 2 celozrnné hrianky s natierkou a výdatnou zeleninovou oblohou?
Áno, stále raňajkujem, ale je tam aj niečo k tomu, nie je to už len o tých 2 hriankach. Trošku som zvýšil množstvo škrobovej potraviny, teda už je tých hrianok viac, sú 3, ale v princípe sa dodržiavam toho vybalansovaného taniera a tá zeleninová obloha je bohate prítomná nielen pri raňajkách, ale aj ostatných denných jedlách.
Skvelé, a hlavne tá rutina, poverčivo štandard raňajší musí byť udržiavaný a som rád, že aj takto inšpirujete našich poslucháčov a poslucháčky. Ono zhodou okolností téma o strave je všeobecne veľmi vďačná, ale začal by som pojmom presýtenosť. A tentoraz nie jedlom, ale informáciami. Prosím vás, ako sa v celej tej džungli má človek vyznať, že čo sú overené zdroje, kde hľadať také hodnoverné typy, čomu vlastne veriť v dnešnej dobe?
Pochopiteľne, informácií bolo vždy veľa, ale v posledných 10 ročiach je ich nesmierne veľa a zdanlivo sa zdá, že je ťažké sa v tom orientovať a z čoho si brať príklad a z čoho nie. Ja by som odporúčal, aby sa ľudia, keď hľadajú nejaké informácie odborného charakteru, riadili s internetovými stránkami alebo literatúrou, ktorá má pôvod v odborných alebo vedeckých inštitúciách, prípadne vládnych inštitúciách, takou základnou organizáciou, čo sa týka stravovania celosvetového významu je Svetová zdravotnícka organizácia a potom iné inštitúcie, ktoré má každá krajina vytvorené. V Spojených štátoch je to treba ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré spolu s ministerstvom zdravotníctva dlhodobo vedie a pripravuje a inovuje, aktualizuje zásady správneho stravovania pre, oni to nazývajú Dietary Guidelines for Americans a vydávajú to každých 5 rokov, to inovujú. Británia má svoje. U nás chystáme takisto práve momentálne zaradiť pre ministerstvo zdravotníctva návrh takýchto stravovacích odporúčaní, ktoré ak sa schvália po recenznom konaní, tak by mali šancu stať sa akýmisi oficiálnymi zásadami správneho stravovania. Takže je to taký najlepší návod. V našich podmienkach by to mohol byť treba úrad verejného zdravotníctva, ale hovorím, my zatiaľ nemáme taký ten oficiálny vládny materiál, ale chystáme ho zaviesť.
No, nenápadne by som dal do pozornosti a vrelo odporúčam sledovať, ak náhodou tak nerobíte, tak profil Generali Balance, či už na Facebooku alebo Instagrame, pretože tam si dávame extrémne záležať na overených zdrojoch. Poďme ale hlbšie do témy, čo sa týka trendov v stravovaní. Vegánstvo, keto diety, paleo stravovanie, ako sa v tom celom zorientovať vôbec a ako vlastne zistiť, že čo je správne?
Tak opäť by som sa trošku vrátil k tomu, čo som už načal v predchádzajúcich vetách. Oficiálne odporúčania správneho stravovania a zdravej výživy nemajú takéto prívetky ako keto alebo paleo, nie sú dokonca ani o vegánstve, ani o vegetariánstve, ale sú o vybalansovanom zdravom stravovaní zmiešaného typu, teda pre tú väčšinu konzumentov a väčšinu ľudí, ktorí teda sa nevyhýbajú ani živočíšnej strave. Samozrejme, z toho potom môžu byť určité odchýlky, pre vás vegánstvo, vegetariánstvo je tiež spôsob zdravého stravovania, ale stravuje sa tak menšina obyvateľstva. No a tam sú určité zásady, ktoré sú celkom jasne formulované a podľa tých jasne formulovaných zásad sa dá potom pripraviť nejaký vzorový jedálniček, alebo aj 2, aj 3, aj 10, aj 100, ktoré proste sledujú tieto zásady správneho zdravého stravovania. A je to o konkrétnych živinách a konkrétnych opatreniach, ktoré si môžeme aj konkrétne vymenovať.
No, poďme na to. Zhodou okolností mám tu aj čísla zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Za ostatných 30 rokov výrazne klesla spotreba chleba. Viac ako 30%. Krávského mlieka 59% pokles a v prípade vajíčok 35% pokles. Sú tieto potraviny nejakým spôsobom demonizované? Mali by sme sa ich obávať? Môžeme k tomu priradiť napríklad aj maslo trebárs alebo zemiaky?
Tak každá potravina sa dá zaradiť do nejakej kategórie a myslím, že väčšinu z tých, ktorí ste nazvali, sú nutrične kvalitné potraviny, ktoré patria do systému zdravého plnohodnotného stravovania. Avšak ide o to, že koľko porcií a v akých množstvách ich budeme denne zjesť, aby tá potravina bola skutočne zdravopestrá, pretože je svoja zdravá aj nezdravá pestrosť. Tak ja by som povedal, že tak. Existujú určité vizuálne pomôcky zdravého stravovania, ktoré pomáhajú bežným spotrebiteľom rýchle sa zorientovať v tom, koľko akých potravín a v akých porciách máme denne zjesť. Mne sa najviac páči pyramída, dá sa to urobiť aj na takom tanieri, ktorý sa podeli v istých pomeroch, ale tá pyramída je taká veľmi inštruktívna, pretože ona v podstate má širokú bázu a postupne každým poschodím je ušia až ušia, až na tom špici sú tie potraviny, ktoré sú nie veľmi nutrične kvalitné a ktoré by sme vlastne vôbec nemuseli jesť, ale bohužiaľ máme ich väčšina z nás veľmi radi. Na tej báze je zelenina a ovocie. To sa vymenilo, ono to tak nebolo. Voľakedy na báze boli škrobové potraviny, z ktorých bolo treba zjesť najviac porcií, 5, 6, teraz je to naopak. 5 až 7 porcií denne by sme mali zjesť zo zeleniny a ovocia, pričom zeleniny viac. Treba 4 porcie zeleniny, alebo 5 a 2, maximálne 3 porcie ovocia. A ešte tá porcia je definovaná veľmi jednoduchými názornými ukážkami, ak je pohár dvojdecový, ak je dlaň, ak je prst, aby si to ľudia vedeli veľmi rýchle a bez odváženia urobiť. Na tom prvom poschodí alebo druhom, na to zelenie ovocie, sú potom škrobové potraviny, či je chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky a ryža, ktoré by sa mali konzumovať v porciách už menších, 3 až 4 porcie denne, pričom zase je porcia definovaná a mali by byť celozrné. Samozrejme, okrem zemiakov, ktoré máme len zemiaky s istým obsahom vlákniny, ale z obilných výrobkov sa odporúča jednoznačne celozrná forma, pretože vláknina je veľmi zdravou zložkou stravy. A potom idú mliečne výrobky, ktoré by mali byť nízkotučné, 2 až 3 porcie denne a nad tým idú bielkovinové potraviny typu mesa, hydiny a rýb. A potom už idú tie potraviny, ktoré sú bohaté na tuky alebo sú to oleje. Takýmto spôsobom sa dá veľmi ľahko povedať, že kdokoľko v akom množstve má konzumovať tie, ktoré potravinové skupiny. Pretože ono to často nie je v tom reálnom živote tak. Mnohí ľudia konzumujú zeleniny veľmi málo, by som tak povedal, na okrasu a nie na objem. A o to viacej zjedia treba z červeného mesa. Denne, keď to robia, tak roky, 10 ročia, tak si v podstate kolidujú o určité ochorenia, ktoré by nemuseli dostať, keby sa stravovali trošku v inom garde, v inom poradí.
Ale všeobecne, už len pridám niekoľko čísel, a je to pozitívne, pretože niektoré zložky nášho jedálnička klesajú, ale, a bol som z toho príjemne prekvapený, stále rastie konzumácia ovocia a ovocných výrobkov. Tam na osobu to vychádza cez 67 kg, čo je približne európsky priemer. A to isté aj v prípade zeleniny. Za rok 2019 priemerný Slovák skonzumoval takmer 107 kg. Takže sme na správnej ceste, aspoň ja tomu tak pevne verím. A teraz všade sa rozpráva o tom, že moderné technológie nám majú uľahčovať život. A ja možno skúsim spojiť tú otázku. Existujú moderné technológie, ktoré nám môžu pomôcť alebo zjednodušiť náš spôsob stravovania, respektíve treba počítať kalórie? Je to rozumné?
bežný konzument a bežný zdravý človek nemusí počítať nejaký príjem energie a príjem živín, lebo nie je to potrebné, ale sú ľudia, ktorí majú isté problémy. Väčšinou tie problémy v našich podmienkach súvisia s nadváhou a dokonca u niektorých ľudí aj s obezitou. Treba povedať, že 2/3 dospelej populácie, nielen slovenskej, aj v okolitých štátoch, trpí na obezitu alebo nadváhu. V podstate každý štvrtý človek je obezný v dospelom veku. A to už je určité chronické metabolické ochorenie, bez ohľadu na to, či to ľudia vnímajú alebo nevnímajú ako chorobu. Je to choroba, má svoju štatistickú značku a nesie so sebou rizika tzv. Komorbidít, čiže iných ďalších chronických ochorení, ktoré sú už závažné a potenciálne smrteľné, myslíme na onkologické a srdcovo-cievne ochorenia. Samozrejme cukrovka. Cukrovka druhého typu. Tá je hneď s tou obezitou tak spätá, že mnohí dlhodobo obezní ľudia skôr či neskôr tú cukrovku druhého typu dostanú. A ľudia, ktorí chcú riešiť svoje stravovanie s cieľom znížiť hmotnosť, lebo sú obézni, tak pre týchto ľudí už tie aplikácie sú vynikajúcim prostriedkom. No sú to predovšetkým kalorické tabulky. Viete, počítať si denne, koľko sme zjedli jedla, koľko sme tým jedlom prijali kalórií a bielkovín, sacharidov, tuk je veľmi pracné, ale existujú pomôcky, ktoré sú voľne dostupné, by som povedal, až bezplatné, alebo za minimálny poplatok bez reklám, ktoré môže používať každý a dajú sa veľmi rýchle zvládnuť, naučiť sa ich ovládať v priebehu jedného, dvoch dní a potom sa dajú používať aj dlhodobo. A ja osobne v posledné roky odporúčam, aby ľudia s obezitou tieto tabulky používali a používali ich dlhodobo, pretože nielenže kontrolujú denne svoj príjem energie a základných živín, ale nielen základných, aj cukrov, soli, cholesterolu, vlákniny. Ale ich to aj motivuje. A oni už vlastne po raňajkách vedia, koľko si odjedli, aké z energie, či nezjedli trošku veľa, potom si už trošku k tomu priregulujú obed, večer vedia, čiže plánujú, kalkulujú a je to výborná aplikácia. A potom existujú aj iné aplikácie, ktoré ďalej nie sú určené pre širokú verejnosť, ale pre odborníkov a tie dokážu vytvoriť individualizované stravovacie denné plány pre ľudí, ktorí to potrebujú. Takže tie sú pre profesionálov. Aj také sú dobré, aj tie prvé sú vynikajúce.
K vašim informáciám doplním pár konkrétnych čísel, čo vlastne spôsobuje nadváha v rámci rozvoja rôznych chronických ochorení. Až o 60% sa zvyšuje riziko práve cukrovky druhého typu, o 20% zvýšenie rizika rozvoja artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca, no a 10 až 30% náraz nádorových ochorení, takže veľmi výrazne zdvihnutý ukazovák. Na jednej strane spomínali sme tie aplikácie, že treba byť zase opatrný, nestať sa toho otrokom, lebo život hlavne treba žiť. Na strane druhej, ak nás počúvajú aj ľudia, ktorí majú problém s váhou, čo odporúčate vy? Treba urobiť nejaký rázny životný rez alebo ísť na to postupne úpravou jedálnička?
K tým nádorovým ochoreniam by som chcel ešte jednu poznámku povedať, že ono to môže niekto bagatelizovať, keď nejak sa nezaoberá s tou problematikou. Ale ja napríklad na onkologickom ústave pozorujem už roky, že karcinom prsníka, rakovina prsníka žien po prechode, po menopauze sa týka prakticky len obézných žien. Ja som nevidel za posledné 3 roky jedinú štíhlu ženu, ktorá dostala rakovinu prsníka po menopauze, po prechode a bola by štíhla. Všetky sú, ak cez kopírák, sú obézne, majú veľký obvod pása, majú často cukrovku. Čiže tá obezita sa veľmi silne podpisuje pod niektoré nádorové ochorenia, nie pod všetky, lenže karcinom prsníka je práve tým najčastejším druhom rakoviny žien u nás. Takže to je veľký strašiak a treba na to mysleť už žien, ktoré sú mladé, ktoré sú ešte v tom aktívnom veku, aby ak majú nejakú nadváhu, tak ju riešili, keď majú 30, 40 a aby si tú obezitu nevytlačili do tých starších vekových kategórií, pretože potom im môže zvýšiť tieto rizika veľmi nepríjemných ochorení, hovorím, potenciálne smrteľných. Takže treba na to mysleť už v mladšom veku.
Tak toto naozaj pevne verím, že bude aj motivácia pre mnohých a mnohé ženy, dámy. A samozrejme držíme palce, pretože zmeniť svoje stravovacie návyky nie je jednoduchá záležitosť. Tak ešte raz, pán doktor, radikálny rez alebo navrhujete postupne? Pretože teraz povedzme si úprimne, ak je človek naučený 40-50 rokov stravovať sa istým spôsobom a má tam tých svojich diablikov, ktorých sa možno nevie vzdať, ako oklamať tú hlavu, ako nastúpiť na tú správnu cestu?
Na to neexistuje jeden model alebo jeden prístup. Ja som skorej zástancom toho, aby sme nerobili príliš pomalé čiastkové kroky a aby sa to veľmi nevlieklo. Dá sa urobiť nejaká zmena, ktorá je aj náhla a týka sa, či už je to porcií jednotlivých druhov potravín, alebo toho, že niektoré potraviny prestaneme konzumovať v systematickom zmysle, myslím, treba klobásy, slaniny a udeniny. Prečo by sme nemohli naraz aj radikálne zvýšiť podiel zeleniny na každodennom stravovaní a radikálne znížiť konzumáciu obľúbených udenín, ktoré sú, vieme, že aj karcinogénne, aj majú strašne veľa energie, kalórií. Takisto môžeme zaradiť aj pohybovú aktivitu, ako strašne veľa ľudí je sedavých a to je spolupríčina obezity a samozrejme cukrovky aj nádorových a kardiovaskulárnych ochorení. Čiže to všetko by som ja osobne riešil v rámci určitého manažmentu tohto stavu naraz a nerobil to veľmi postupne, pretože takým spôsobom sa dá potom skutočne 10% nadváhy pohodlne zhodiť v priebehu prvých 6 mesiacov a potom buď pokračovať ďalej, alebo už udržiavať. 10% sa môže niekomu zdať málo, ale to je veľmi veľa, ak sa to udrží. Takže ak by som zdôrazňoval aj v tom stravovaní, aj v tej pohybovej zložke a v tej kontrole hmotnosti tú udržateľnosť, v ideálnom prípade celoživotnú, pretože nemá význam zase robiť extrémne radikálne otučňovacie kúry, ktoré sme schopní udržať možno 2, možno 4 týždne, možno 6 týždňa a potom sa vrátiť k pôvodným zlozvykom, pretože to už asi veľa ľudí a veľa žien skúsilo, že to nevedie v podstate nikam.
No veď toto, že jojo je celkom zábavná hračka, keď ste dieťa, ale v dospelom veku trestať a testovať svoje telo nie je žiadna sranda. A treba samozrejme doplniť, my riešime na jednej strane zdravé stravovanie, ale komplexne k tomu patrí zdravý zdravotný štýl, športovanie, pozitívny mindset, pozitívne myslenie. A možno niektorí ľudia váhajú a možno potrebujú tak trošku postrčiť, na koho by sa podľa vás mali obrátiť? Kto vie bežnému človeku poradiť s jedálničkom?
Bohužiaľ, u nás v zdravotnej starostlivosti zatiaľ neexistuje nejaká dietologická služba systematicky prítomná. Neexistujú tí dietologovia, ktorí v západných krajinách sú a ktorí vlastne spolupracujú s ošetrujúcimi lekármi. Ja mám sám takú príbuznú v Kanade, v Toronte, ktorá nie je lekárka. Ona je vlastne vyštudovaná dietologička, nutricionistka. U nás, teraz sme voľakedy hovorili dietné sestry, teraz my povieme nutričné asistentky alebo nutričné terapeutky, sú to väčšinou ženy, ktoré vlastne poskytujú tie detailné rady, ako sa stravovať ľuďom, ktorí to potrebujú. To nejedná sa len o obezné ženy alebo obezných ľudí. Sú to ľudia naopak s podvýživou, s malnutriciou, ľudia, ktorí majú rôzne dietologické problémy, treba súvisiace s tráviacím traktom. Vieme, že tráviací trakt, keď nefunguje v ktorejkoľvek úrovni, či už na tej hornej, že niekoho páli záha, často to tiež je spojené s obezitou, alebo má sklon k hnačkovým ochoreniam, takzvané funkčné poruchy trávenia a tak ďalej, alebo majú aj organické zápalové ochorenia, Crohnovú chorobu, ulceróznu kolitídu, vyžadujú aj zmenu stravovania, najmä v tej fáze toho aktívneho vzplanutia tých ochorení. A u nás toto zatiaľ nie je. Takže je tu trošku problém, ale naopak, ale napriek tomu sú už aj také prvé lastovičky. Viem, že na onkologickom ústave na Klenovej majú moju kolegynku Peťu Pavlovu, ktorá vlastne takéto služby v piatok tam poskytuje. Čiže existujú už aj také prvé pokusy toto nejakým spôsobom prikryť. Treba sa potom samozrejme hľadať aj inde, len ja by som odporúčal, aby to boli zdravotnícki pracovníci, aby sa pridržiavali proste toho toho zdravotného problému, pretože tam je veľmi dôležité, aby tam bol určitý komplexný prístup.
Rozprávame sa s renomovaným lekárom, gastroenterológom, pánom docentom Petrom Minárikom, a konečne je tu jar, pán docent. A jar sa okrem iného často spája aj s istými očistnými kúrami, moderne povedané detoxami. Sú vôbec potrebné takéto záležitosti, alebo je to viac menej taký módny výstrelok?
Tak odporúčania správneho stravovania, zdravej výživy, nič o detoxoch a očistných kúrach nehovoria. Ja zastávam ten názor, nemusí každý so mnou súhlasiť, že ľudia, ktorí zdravo stravujú a zdravo žijú, tieto detoxy a očistné kúry nepotrebujú, pretože majú v podstate každý deň prísun živín takých, ktoré potrebujú, ktoré im obezitu nespôsobujú a ktoré im prinášajú dostatok aj tých biologicky aktívnych látok v zmysle vitamínov, minerálnych látok, dostatok draslíka, horčíka, vápnika. Čiže často je ten detox akýmsi pokusom si očistiť svedomie o ľudí, ktorí potom sa ako keby sa chystajú zase na nejakú tú fázu toho nezdravého prejedania sa. Nie, že by si niekto nemohol zaradiť jeden deň do týždňa alebo jeden deň do dvoch týždňov, taký ľahší detox, keď má o to záujem, nič to nie je proti ničomu, to nie je nič nezdravé, ale bežný človek, ktorý sa stravuje zdravo, by to nemal mať zapotreby a skutočne oficiálne odporúčania správneho stravovania, tie dietary guidelines o očistných kúrach, nič nehovoria, že by to bola nejaká podmienka zdravého stravovania. Čiže som skorej proti tomu, ale na druhej strane za dodržiavanie zásad správneho stravovania, ktoré sa vie veľmi jednoducho dodržiavať pri teba s používaním takej zdravej potravinovej pyramídy.
Ja mám zhodou okolností taký reálny príklad. Jedna moja kamarátka štíhla ako prútik, známa moderátorka, si takto zmyslela, že potrebuje detox, vypila nejaké čajičky a ona sa tým normálne priotrávila a mala z toho vážne kožné problémy, takže opäť ďalší taký zdvihnutý prst, že treba byť ostražitý aj v tomto smere. A zároveň ste mi teraz naťukli jednu podotázku, pán docent, čo vy a pôst? Za nami už je síce Veľká noc, ale čo si vy myslíte o pôste, napríklad o ľuďoch, ako ste načrtli, ktorí ho využívajú treba raz do týždňa?
To sú takzvané tie odľahčovacie kontrastné dni, ale pôst z náboženského hľadiska má iný význam, teda to nie je o tom, aby ľudia hľadovali, ale o tom, aby si odopreli niektoré pôžitky celkom cielene a vedome a si takýmto spôsobom pripomenuli ten sviatok, a sa týka hlavne teda Veľkej noci. Ale to nie je o hladovke a očistnej kúre, pretože vieme, že ľudia, ktorí sa dajú na ten detox, na tú očistnú kúru, často používajú nejaké laxatíva alebo nejaké diuretické, či už dúfam, že len potraviny a nie lieky. A samozrejme istú hladovku. Teda keby niekto takýto kontrastný deň používam, ja si myslím, že ani nejaké laxatíva nepotrebuje, ale mal by mať minimálne dodržiavať dostatočný pitný režim a prijímať nejaké ovocné zeleninové šťavy. Pretože niekoho môže napríklad aj jednodňová hladovka viesť k tomu, že sa mu napríklad vytvoria cholesterolové kamene v žlčníku, vďaka tomu, že ten žlčník sa nevyprázdňuje dostatočne, lebo nemá tie stimuly v podobe potravy v tenkom čreve. A takého kameňa sa už človek nemusí nikdy zbaviť a si vlastne koleduje o operáciu odstránenia žlčníka len vďaka tomuto. Čomu by nedošlo, keby človek takéto hladovky nemá? To samozrejme nemusí byť len detox, to môže byť aj vynútená hladovka v podobe skutočne nejakej akútnej alimentárnej intoxikácie, že sa človek nejak v vôdzovkách priotrávi nejakým, alebo sa preje takým spôsobom, že proste musí mať potom nejakú hladovku, pretože nevládne nič jesť. Aj vtedy môže k takýmto kameňom dojsť.
Poďme na ďalšiu interesantnú tému. Nové životné poistenie pre ženy od poisťovne Generali kryje aj rizika spojené s tehotenstvom. Povedzme si teda niečo aj o správnej životospráve v tomto období, aby ženy spravili všetko preto, aby sa vyhli zdravotným ťažkostiam. Mali by ženy, dievčatá, dámy robiť nejaké zmeny v stravovaní, keď sú tehotné? Napríklad vylúčiť cielene niektoré potraviny alebo cielene niektoré jesť viac?
Platí všeobecná zásada, že tehotné ženy majú dodržiavať všetky zásady správneho a zdravého stravovania. Aké majú ženy, ktoré nie sú tehotné? Nejaké zásadné zmeny v tomto neplatia. určité osobitosti si môžeme potom povedať, ale tá podobnosť s tým stravovaním netehotných žien v zdravom slova zmysle, tá je celkom zásadná. Majú tehotné ženy, a to platí aj pre netehotné, aj pre mužov, dbať na to, aby konzumovali tzv. Nutričné, hutné, nutrične bohaté potraviny. To neznamená kaloricky bohaté potraviny, ale potraviny, ktoré sú bohaté na jednak vlákninu, jednak na biologicky aktívne látky, vitamíny, minerálne látky a ďalšie živiny, ktoré sú predovšetkým v rastlinných potravinách, a aby tam bolo dostatok proteínov. Čiže nekonzumovať a nesýtiť sa tou nutrične prázdnou stravou, ktorým sa tak ľudovo u nás hovorí, že prázdne kalórie. No a potom ešte jedna vec platí pre tehotné ženy, že mali by dbať vo zvýšenej miere na bezpečnosť potravín, že treba by nemuseli konzumovať, aby som taký konkrétny príklad, tatársky biftek, hej, kde možno tie rizika nie sú veľké, ale predsa len sú väčšie ako dobre tepelne pripraveného mesa, že proste každá nejaká choroba, ktorá by bola akútna, ktorá by prišla v priebehu tehotenstva, je vždy rizikovejšia pre tú tehotnú ženu a jej bábätko, ako pre netehotnú ženu alebo pre muža. Čiže toto, k tomu patrí aj to, že by povedzme niektoré druhy rýb, tie najväčšie predátory, kde je najvyššia akumulácia, potenciálna akumulácia ťažších kovov, to tiež by nemuseli tehotné ženy. A toto je ale tiež spracované aj v takých zásadách správneho stravovania pre tehotné ženy, trebárs v najnovšej verzii Dietary Guidelines for Americans, ktorá teraz začala platiť a bude platiť do roku 2025. Keď už to spomínam, to si môže každý stiahnuť, to je voľne dostupné na internete a bezplatné.
Jaj, pán docen, ale taký dobrý tataráčik, aspoň chlapovi v domácnosti viac zostane.
Ja už to nejem, ja som to ako študent jedol, no a potom u nás v rodine mal niekto aj pásomnicu, nepoviem, že kto, ale mne blízky človek. A tak potom som to, už odtedy to nejem. Ale samozrejme, je to dobrá vec pre ľudí, ktorí teda sa stravujú zmiešanie, ale ja to nepotrebujem. Takže, ale tehotným ženám to neodporúčam určite.
Poďme na starú ľudovú múdrosť našich babičiek. A pamätám si to sám, mám čerstvé v podstate skúsenosti. Je pravda, že tehotné ženy by mali jesť za dvoch, alebo je to čistý mýtus?
Určite je to mýtus, za dvoch určite nejesť. Dokonca v prvom trimestri nemusia ženy ani prijímať vyšší objem kalórií, než predtým, než boli tehotné. A ono sú na to aj také tabulky. V druhom trimestri môžu skonzumovať od 300-340 kilokalórií viacej, v treťom trimestri o 400-450 kilokalórií viacej. Ale aby ste vedeli, tých 300 kilokalórií, to je taký väčší, hrubší krajec chleba. Teda to nie sú nejaké enormné nárasty v príjme stravy. No a treba si samozrejme, aby si ženy teda kontrolovali svoju hmotnosť a ten náraz, a oni to konzultujú vždy pri návšteve gynekologicko-pôrodnických ambulancií, a z toho potom vyplyne. Ešte jednu vec by som zdôraznil, že ženy, ktoré sú obézne a otehotnejú, tak u nich sú tie prírastky telesnej hmotnosti, ktoré sa odporúčajú, menšie než u tých štíhlých tehotných žien. Takže ten prísun kalórií určite nie je dvojnásobný, to je bezpečná cesta k obezite, ktorej sa už potom len aj po ukončení tehotenstva niekedy nemusí nikdy už vlastne sa z toho striasť. Že? Alebo je to problém, ktorý vlastne predtým nebol a s tým potom sa žena bude bojovať celý život. Takže dať si na to pozor. Určite nie je za dvoch.
Skúsme ešte povedať niečo viac o potrebných vitamínoch a mineráloch v rámci tehotenstva. Spomeniem zhodou okolností tri, aj z vlastnej skúsenosti. Vápnik, železo a kyselina listová. Prečo treba konzumovať vo zvýšenom množstve, respektíve treba aj kontrolovať ich stav?
Tak to sú také tri mikronutrienty alebo mikroživiny, u ktorých sa vie, že je o niečo väčšia potreba u tehotných žien než u netehotných. Tú kyselinu listovú tam vlastne by bolo ideálne ju užívať ako výživový doplnok už pred plánovaným otehotnením jeden mesiac. Ak sa to tak nedeje, že dojde k nečakanému otehotneniu, tak minimálne hneď odvtedy, ako žena je tehotná. Ale to už ženám aj gynekológovia odporúčajú, aj všeobecní lekári, existujú špeciálne výživové doplnky pre tehotné ženy, ktoré už majú v sebe aj to železo. A keď sme spomenuli kyselinu listovú, musíme aj ten vápnik povedať. Vápnik je veľmi dôležitý minerál, ktorý si organizmus veľmi dobre stráži, aby mal v krvi dostatočnú a stabilnú koncentráciu vápnika, pretože väčšina ľudí si vybaví pod potrebou vápnika, že je na to, aby sme mali pevné kosti a zdravé zuby, ale vápnik v ionizovanej podobe je nevyhnutný pre svalovú prácu, aj srdce je sval, čiže aj srdce potrebuje vápnik, a pre prenos nervových vzruchov. A to je ten dôvod, prečo vápnik je veľmi prísne strážený a ak ho nie je dosť potrebe, tak to najprirodzenejšou vnútornou zásobou sú práve tie kosti. Tehotné ženy majú zvýšenú potrebu vápnika. Bežná, teda netehotná žena alebo muž má prijať denne okolo 1000 mg, čiže 1 gram vápnika v strave. Nie je to také jednoduché. Ja sa vrátim ku kalorickým tabuľkám. Ja si to sledujem. Ja ich používam, už mám aj tú platenú verziu, ono je to lacné, takže tam je aj ten vápnik a zistím, že keď nepijem dostatočné množstvo mlieka, prakticky nemám ani veľkú šancu tých 1000 mg vápnika denne dostať. Takže pre tehotné ženy je dôležité, aby toto spĺňali a oni majú tú normu aj 1200 mg podľa slovenských odporúčaných výživových dávkach v tretom trimestri, myslím, až 1600 mg, potom to samozrejme zase klesne, ale väčšinou je to tých 1000 pre netehotné, pre tehotné je to viacej. Takže je to o mliečných výrobkoch a je to prípadne aj o nejakom dočasnom užívaní tablet s obsahom vápnika. Keď spomínate... Aby teda človek neprijemal denne nejakých 200, 300, 400 mg, pretože potom vlastne áno, koncentrácia vápnika v krvi je dostatočná aj pre ten plod, ale za cenu rednutia kosti, znižovania mineralizácie. Ono sa to potom prejaví v ďalšom živote tej ženy negatívnym spôsobom, najmä potom už keď príde do obdobia menopauzy.
No, zhodou okolností, mojej babke po treťom dieťati vypadali všetky zuby, takže to je reálny stav, ktorý samozrejme môže nastať, ale nechcem strašiť. Keď ste spomínali, pán docent, mlieko. Dnes máte plné regále od krauského, kozieho až po mandlové, sojové. Niekde som čítal, že je 12 alebo 13 druhov, pričom niekedy sú to mlieka doslova v úvodzovkách. Ktoré? Polotučné, plnotučné, ktoré by mali piť tehotné ženy?
Tak ten trend znižovania konzumácie mlieka, ktorý si myslím, že to ste povedali v tom úvode, to nie je dobrý trend. Mlieko patrí jednoznačne a mliečne výrobky, nielen mlieko, do spektra zdravých potravín, ale v nízkotučnej verzii. To znamená, všetky odborné spoločnosti na celom svete odporúčajú denne 2 až 3 porcie mlieka alebo mliečných výrobkov denne, ale nízkotučné, čiže to je prvá možno odpoveď na vašu otázku. Čiže v našej praxi by to bolo buď nízkotučné mlieko, to 0,5%, alebo stredne tučné, to 1,5%, ale potom tu máme aj jogurty, kefíry, smary, syry. By sme mali predovšetkým uprednostňovať tie potraviny, ktoré obsahujú málo tuku, zase, aby sme boli konkrétne to cottage syr, sú to tvárohy s nízkym obsahom tuku alebo dokonca úplne bez tuku, pretože tam je vápnik a sú tam bielkoviny a je tam zároveň málo tuku a málo nasýtených kyselín, čo je tiež tie nasýtené mastné kyseliny sú určitým odrazom nesprávneho stravovania, čiže mali by sme kontrolovať ich príjem. Čiže toto mlieko by sme mali v podstate konzumovať denne a ja mám aj na sebe vypozorované, že keď proste nevypijem denne tých 4-5 decí mlieka a ďalších potravín k tomu, tak toho vápnika nemám dostatok v tej strave. Nezodpovedá to tomu tej odporúčanej výživovej dávke 1000 mg, čo ešte ja by som mal toľko. A potom teda staršie ženy, ktoré majú po 55. 60. roku života už majú konzumovať až 1200 mg, alebo prijímať 1200 mg, o 200 mg dokonca viac. Čím sa v podstate, je to určitá určité opatrenie, čím sa kompenzuje znížená biologická dostupnosť vďaka tomu, že už treba sa toľko nestrebávajú, menej enzymov a tak ďalej, traviacich. Takže ešte dokonca viac by mali konzumovať ženy, ktoré sú starší.
Uzavriem ale teraz tému tehotenstva dvomi konkrétnymi informáciami. Spomenuli sme vápnik. Čo sa týka železa, tak denná potreba v tehotenstve je približne 30 mg. A železo je potrebné pre tvorbu červených krviniek a červené krvinky sú zase potrebné pre prenos kyslíka životne dôležitým orgánom, ktoré samozrejme dávajú väčšiu nádej a kvalitu vývoja orgánom samotného plodu. No a kyselina listová, tak tam sa odporúča užívanie 400 mikrogramov denne. Ako ste spomínali, jeden mesiac pred tehotenstvom, ale už určite 3 mesiace po počatí a 400 mikrogramov kyseliny listovej denne znižuje riziko vzniku vrodenej chyby až o 70%. A to zrovna naozaj nie je nízke číslo. Pomaličky sa ale dostávame k záveru nielen nášho podcastu, ale chcem prebrať aj jeseň našich životov a konkrétne dám po 50-ke, blíži sa menopauza. Ako sa mení náš metabolizmus vekom?
Tak treba povedať, že s pribúdajúcim vekom a najmä u žien po menopauze dochádza k určitým zmenám, ktoré sú celkom zásadné. Predovšetkým fyziologicky ubúda svalovej hmoty, aktívnej svalovej hmoty a pribúda tuku. To je fyziologický diel. On sa dá veľmi silne spomaliť a dá sa cielenou hlavne fyzickou aktivitou, kombináciou aerobnej aktivity, rozumne dávkovanej silovej aktivity, silového cvičenia a správnou výživou sa dá tento proces výrazne spomaliť. My poznáme ľudí, ktorí majú 75 rokov a sú to v podstate svalovci, hej, ale to sa naozaj dá dosiahnuť len veľmi cieleným spôsobom a cielenou životosprávou. Ale u väčšiny ľudí dochádza k týmto zmenám, vďaka čomu vlastne by mali konzumovať o niečo menej stravy a prijímať o niečo menej kalórií. Je to aj v tabuľkách zaznačené. Čiže v podstate tie porcie jedla najmä tých kaloricky vydatnejších, čo už môžu byť aj chlieb, pečivo a škrobové potraviny, alebo prípadne iné potraviny, by sa malo znížiť. Ľudia, keď majú dobrý apetít, tak majú tendenciu aj v staršom veku jesť rovnako, dokonca niekedy aj viac, často už keď sú na dôchodku, majú viac času, ale priberajú na hmotnosti a toto v vyššom veku rozhodne im nepridá na zdraví. To znamená, že aj starší ľudia by mali začať sa správne stravovať, ak sa tak nestravovali predtým, nikdy nie je neskoro, ani s pohybovou aktivitou, ani na zdravé zmeny v stravovaní. Čiže pokojne môže niekto začať ako dôchodca sa tomu venovať a u nás v biomedicínskom centre sú napríklad komunita starších ľudí, hlavne žien, ktoré cvičia a sú na tom cvičení až tak v dobrom slova zmysle závislé a ich to baví a je tam aj teda ten spoločenský aspekt, teraz je to teda v distančnej forme, ale veríme, že zase to bude rýchle aj návrat k tej prezenčnej forme cvičenia, pretože to je niečo, čo udržiava tie ženy v dobrej nielen fyzickej kondícii, ale aj mentálnej. Aj mentálne, aj kognitívne funkcie sú silne závislé od toho, nielen čo jeme, ale aký máme pohybový režim.
No, príroda je všemocná sama o sebe a môžeme to asi povedať aj o hormónoch, ktoré svojím spôsobom nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť a s tým sú samozrejme s vyšším vekom spojené aj rôzne rizika. Môžeme vymenovať nejaké konkrétne ochorenia, ktoré hrozia zvlášť ženám po 50-ke?
Ja už som spomínal takéto veľmi zákerné a zlé onkologické ochorenie a to je karcinom prsníka. Samozrejme, ženy majú rizika všetkých ostatných karcinómov, aj tie, ktoré nie sú na hormónoch závislé. Ten karcinóm prsníka je závislý na hormónoch, ale máme aj kolorektálny karcinóm, čiže rakovinu hrubého čreva. Potom ďalšia taká rakovina, ktorá síce nie je tak častá ako rakovina prsníka, ale tiež je veľmi silne závislá od obezity a takisto od hormónov, je rakovina tela maternice. Nie krčko maternice, ale tela maternice. No a potom sú to aj kardiovaskulárne ochorenia, najmä infarkty, myokardu a cievne mozgové ischemické príhody, ktoré síce ženy pred menopauzou majú nižší výskyt ako muži, ale po menopauze sa to potom tak nejak vyrovnáva a narastá výskyt týchto závažných cievnych a srdcových ochorení už jen po menopauze. Tam vlastne prestáva určitá hormonálna ochrana, ktorá fungovala do toho obdobia prechodu. No ale potom sú tu aj iné hrozby. Viete, to môže byť aj hrozba nedostatku svalovej hmoty, tzv. Sarkopenie. Existuje obezita sarkopenická, čiže veľa tuku a málo svalov. Ja to vidím, že to je taký typický ženský typ obezity, pretože muži sú niekedy tzv. Fit and fat. Majú dostatok svalovej hmoty, ale majú aj veľa tuku. Ale u žien je to väčšinou tak, že majú málo svalovej hmoty a veľa tuku. Väčšinou 2:1, to znamená dvakrát toľko telesného tuku ako svalovej hmoty. A to je taká tá sarkopenická obezita, ktorá je výrazne nevýhodná pre tie ženy všetkým možným spôsobom. Treba, aby ženy v staršom veku dbali na dostatočný príjem bielkovín, aby mali v poriadku chrup, aby dokázali teda dobre požuť potravu, aby dbali na pitný režim a pohybovú aktivitu. Ak majú starší ľudia, a týka sa to aj žien, nedostatočný pitný režim, nedostatočnú svalovú aktivitu, necvičia, nechodia pravidelne von, často trpia na zápchu. Tá zápcha ešte aj často v dôsledku toho, že nemajú dostatočný príjem zelenej stravy, vlákniny. A toto, keď sa nakombinuje, že sú také podhydratované, pasívne, sediace, nemajú dostatok vlákniny vo svojej strave, pretože majú zlé stravovacie návyky, ktoré si doniesli z mladších vekových úrovní, no tak potom majú zápchu, môžu mať divertikuly, môžu prísť divertikulidy a to sú už ochorenia, ktoré by nemuseli byť, keby všetko bolo nejak ináč. No musia dbať aj na to, aby boli opatrné treba s alkoholom. Čo sa týka kofeínu, káva, kofeín nie je v staršom veku samozrejme vôbec ani nevhodný, ani zakázaný. Väčšina ľudí, ktorí konzumovali kávu alebo kofeínové nápoje v strednom veku, tak ich dobre tolerujú bez toho, aby im zvyšoval krvný tlak alebo spôsoboval nejaké srdcové arytmie aj v tom vyššom veku.
Na záver, pán docent, ešte jeden strašiak a obrovská nespravodlivosť. Skúste mi prosím vysvetliť, prečo sú ženy až trojnásobne náchylnejšie na osteoporózu ako muži.
Tak súvisí to práve s tými hormonálnymi zmenami. My samozrejme muži a ženy máme veľa spoločného, ale práve v tej hormonálnej zložke nie. No a ženy majú proste túto inú hormonálnu výbavu, ktorá ale v období tej menopauzy sa začne výrazne zmeniť a táto hormonálna zmena k tomu predisponuje. Ešte raz, ženy by mali konzumovať okolo 1200 mg vápnika, a to skôr než muži. Aj muži majú túto zvýšenú potrebu, ale až po 70. Ženy to majú skôr práve vďaka tomu, že sú týmto viac ohrozené. No a treba dbať na to, aby teda boli tie, pokiaľ možno, 3 porcie nízkotučných mliečných výrobkov alebo nízkotučného mlieka, aby sme aj o číslach hovorili. 1 liter mlieka obsahuje 1200 mg vápnika, to je zhodou okolností náhoda, že presne toľko, čo staršia žena potrebuje za celý deň. Ja netvrdím, aby staršie ženy pili liter mlieka denne, ale v podstate pol litra mlieka by mohli rozložené na celé dni. To nemusí byť len sladké mlieko, to môže byť kefir, to môže byť smart, to môže byť jogurtové mlieko. Zdôrazňujem, ak sú to tie jogurtové a kefírové nápoje, aby to boli ideálne také, ktoré neobsahujú pridaný cukor. Pretože ten cukor zase je niečo, čo ako keby znižovalo tú nutričnú kvalitu tej potraviny. Čiže ideálne, keď sú to kyslé, prípadne si do toho dajú trošku ovocia.
Patrí sa skončiť optimisticky. Otázka na pána docenta Minárika. Prezraďte, čo vám robí radosť. V týchto neľahkých časoch, v posledných mesiacoch, našli ste si možno nejaký nový koníček?
Nový koníček som si nenašiel. Ja som taký ten pracovitý typ, pracovitý dôchodca, pretože som už v dôchodkovom veku, čiže už o rok už budem aj ja oficiálne v seniorskom veku. Ale udržiavam sa aj po tej pracovnej stránke, že mám nekonečne veľa roboty. Mám viacej pracovných úväzkov, okrem onkológie robím ešte na jednej poliklinike v tom biomedicínskom centre, ale veľmi, veľmi sa snažíme a s manželkou chodíme von za samozrejme za dodržiavania tých opatrení, ktoré sa dodržiavať majú, ale my máme proste tie moderné inteligentné hodinky a tie krokomery mám aj doma, tuto za rožkom, jak vami teraz hovorím aj domáci trenažer, eliptický trenažer, používam aj ten, najmä v taký deň, keď nemôžem ísť. Ja proste, jeden kamarát mi hovoril, že vraj som volá, kedy povedal takú vetu, ja si to nepamätám, ale on mi to každý rok pripomína, že lepšie je byť uchodený ako usedený. A teraz mi to zaspovedal, takže toto keby si zapamätali poslucháčky, že to platí pre mladých, pre strednom veku, aj pre starších ľudí, mužov, aj ženy. Naozaj treba sa zdravo uchodiť a treba chodiť aj istou razanciou, istou rýchlosťou, aby aj tá intenzita bola, aby to srdiečko trošku poskočilo, aby nebolo v tom kľudovom režime a aby sme sa trošku aj spotili, aby sme pritom vedeli ešte rozprávať, ten rozprávačský, ale už povedzme, nevieme spievať. To je taký ten talking test, hej, že na tú správnu intenzitu tej chôdze. Toto všetko my robíme, predbiehame druhých ľudí a skutočne sa jemne spotíme a potom si radi sadneme zase k tomu počítaču, lebo sme niečo urobili aj zdravé pre seba.
Fantázia. To bol pán docent Peter Minárik. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a želám vám ešte veľa úspešných nachodených kilometrov a najmä nech sa vám darí s úsmevom na tvári.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a niekedy do počutia.
Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách. Budeme vďační za vaše pozitívne hodnotenie. Ďalšie skvelé tipy na vybalansovaný život nájdete samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk. No a vrelo odporúčam opäť raz sledovať aj naše sociálne siete, zvlášť Instagram a Facebook. Majte sa krásne a veľa, veľa úsmevu želám.
Poisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu. Zaočkujem sa.sk.